Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
До края на другата седмица е възможно да има резултати от разследването на Транспортното министерство за трагедията във влака София Кердам. Това прогнозира министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Това, което зависи от нас, ще го направим в най-кратки срокове, вери министърът в седмицата на Дарик. Причината за забавянето е продължаващата работа на разследващите, което едва след това експертите на министерството могат да бъдат допуснати да направят оглед на опожарените вагони, обясни още Мутафчиев. Той съобщи, че според събраните до момента данни, реакцията на персонала е била изцяло съобразена с изискванията към тях. Те са давали адекватно, съдействали адекватно на ситуацията. Влакът е бил оборудван с пожарогасители. Използвани са 6 от тях. По данни на персонала, те са работили.
Ние очакваме две неща от следствието и прокуратурата. Най-напред, техническата експертиза, за която говорих в парламент. Това е техническата експертиза на кабелите, за да се докаже имало ли е късо съединение или не. За да можем да направим съответно своя анализ и конкретни
кости.
И също така очакваме да бъдем допуснати до вагона, за да направим огледа, тъй като в тази комисия има хора, които разбират от строителство на вагони, от технологиите или на електрическата мрежа, и на отоплението, и на осветление и така нататък, за да направят прегледа и съответно да констатират, ако има конкретни технически промени.
Министър Мутафчиев потвърди готовността си да подаде оставка, ако се докаже, че водената от Транспортното министерство политика е довела до трагичен инцидент. Чуйте какви са личните му впечатления за пожара във влака до момента.
Аз съм металург все пак. Успях да прегледам с моите експерти и някои други железопътни пожари, които са станали в Европа след 2000-та година. Едно нещо ни прави впечатление, че наистина изкривяването на вагона след пожара, изкривяването на металните части и цялостната деформация прави впечатление.
Различна за е от това от при другите пожари.
Началник Вака твърди, че е имало по време на гасенето на пожара е имало вторично засилване на огъня след определен шум на счупване. Пак, това означава, че най-малкото във влака е и съответно се е пренасяли някакви горими летливи вещества, които могат да, може би са спомогнали. Затова, но това е работа на следствието. Нека наистина да не влизаме в версии, защото можем да попречим и на прокуратура, и на следствие, ако медийно оказваме някакъв натиск. Виждате ли, това е причината или онази е причината?
С абсолютна сигурност може да се каже, че пожарът във влака София Кердам не е възникнал следствие на взрив. Това съобщи окръжния прокурор на Плевен Марио Василев в седмицата на Дарик.
Беше направено измерване за търсене на специфични вещества, които са дериват, остатъци или някакви други частици, които водят до извода, че става въпрос за взривни материали. Такова нещо категорично няма. Тоест, абсолютна сигурност ние можем да кажем, че пожара не е възникнал вследствие на взрив. Т.е. взрив причинен от тротил, динамит, амонити и такива вещества. За да говорим за терористичен акт, ние трябва да имаме субективен умисъл или информация. Един терористичен акт може наистина не само с взрив да бъде осъществен, но може да бъде осъществен с палеж. Ние не можем да правим един категоричен извод, да кажем да. Значи, аз не мога и не искам да се ангажирам в този момент с категорично становище, защото съм юрист. Ние юристите казваме така. Дайте ни фактите, ние ще ви дадем правото.
По думите на окръжния прокурор на Плевен Марио Василев, по версията за тероризъм продължава да се работи, но той самият не смята, че тя ще се потвърди. На 200 души роднини, близки и познати се събраха на опелото на Елена Халачева в столичната църква Света София. 52-годишната софиянка загина при пожара във влака София Кердам. Тя бе сред жертвите, които бяха идентифицирани последни. Причината за спирането на средствата за България по програма САПАРТ е липсата на яснота по водените разследвания за злоупотреби, каза изпълнителният директор на фонда Земеделие Димитър Тадаръков в седмицата на Дарик. Тадаръков цитира писмото на генералния директор на дирекция Земеделие и развитие на селските райони Жан-Люк Демартип до заместник министъра на земеделието Димитър Пейчев, в което го уведомява, че прекратява плащанията, докато положението по отношение на разследванията не се изясни. По този повод Тадаръков посочи за пример прекратяването на наказателното преследване срещу бизнесмените Людмил Стойков и Марио Николов. Припомням, че те бяха сочени като основните движещи лица сред задържаните за източването на 7,5 милиона евро по САПАРД през 2006 година. Чуйте какво още каза Тъдъръков.
Защо наказват фонда, неговата работа като агенция САПАРД и работата с бенефициентите? Ние това питаме.
Вие сега ми давате тук постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 18 януари 2008
това също година извън
на Софийската градска прокуратура.
Това също извън фонда. Значи ОЛАФ е достатъчно компетентна организация, четвъртата власт в България е достатъчно на високо ниво.
Всъщност това, което давате, е, че изцяло е прекратено наказателното производство срещу обвиняемия Людмил Данаилов Стойков.
Не, аз ви давам да прочетете. Значи аз това го получавам и ви го давам да го прочетете.
Това е от прокуратурата. Да, да. Вие виждате, че е прекратено срещу Людмил Стойков и частично срещу останалите една група обвиняеми. Марио Алексеев,
да се надам да намеря тези решения на друго място, не в агенция САПАРД. Да знаем за какво става дума.
Добре, ма вие от това, което ми давате, вие лично сте обжалвал.
Не, това е. Да, разбира се, че ще
обжалвам. По този случай прекратяването на наказателното преследване.
Аз ще обжалвам. И всичко, което е възможно да се направи, докато оглавявам тази агенция, парите да се вземат по лошите вземания и от фирми, които имат проблеми по източване на САПАРД, аз ще жаля.
На този етап е трудно да се каже колко точно са спрените пари по програма САПАРД, тъй като се касае за спиране на бъдещи плащания, което ще бъде заявено в следващите месеци. Това каза ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Зинаида Златанова в седмицата на Дарик.
Какво най-общо трябва да направи или избройте три неща, които трябва да направи България, за да отговори на изискванията на Европа за пари?
Пак казвам, това са отделни случаи, които имат отделни наредности и недостатъци, които са допуснати във всеки конкретен случай, във всяка конкретна програма и дори във всеки конкретен проект. И действително, това, което на мене ми се иска да вярвам, че ще стане, е специалната програма ФАРЧ до 31 марта, в срока, който е даден от Европейската комисия от Генерална дирекция разширяване, а действително българските институции ще успеят да се справят с отразяване на всички бележки, дадени от писмото. Смятам, че това ще е доказателство за капацитет от страна на България да управлява средствата.
Президентът Георги Първанов заяви, че очаква сериозен анализ от министър-председателя и министрите и предложение за това как в ускорен срок да преодолеем ситуацията около временното спиране от Европейската комисия на средствата по САПАРД и други две програми и да си върнем доверието на нашите европейски партньори. Става дума за много тревожни сигнали. В никакъв случай правителството, министрите и министерствата, за които се отнасят критиките, не бива да ги подценяват, каза президентът. Първанов коментира темата в Самоков, където участва в откриването на новата спортна зала в града и присъства на баскетболния матч на Звездите 2008. Информацията е на Кремена Младенова. И още една новина от седмицата на Дарик. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев определи като, цитирам, интересна офертата за приватизация на български морски флот. Чуйте какво още каза той по темата.
440 милиона лева за 70 кораба.
И за 70% от тях.
Да, и сякът,
за 70% на 70.
И сега като го разделиш, даже на цяло да ги смятаме, пак 5-6 милиона за кораб, много ли е, малко ли е, то разбира се, така бакалска сметка сигурно не може да се прави.
Не бива така, трябва да се види. Значи, като се погледне с инвестициите, излиза над 1,100 млрд ли беше някъде там, да не бъдам цифрите.
780 милиона лева инвестиции. И обещава да взема пък от българската приватизация. Знаете, близо, че за инвестиции и за работни места са кълнат.
Точно за това казах, че много е важно да видим структурата на инвестициите във времето. Иначе за цената на един кораб, в зависимост от годините му, много може да се спори. Знаете, ние сме продавали кораби 30 годишни втора ръка, където не сме надминавали, примерно, 1,800 млн за един кораб. Това е една доста висока цена. Но инвестициите са още по-важни, за да съществува нашия флот. Но нека да оставим агенцията по приватизация да направи преговорите, да ни предостави документацията, да обсъдим в Министерски съвет, тогава ще вземем своето решение.
Другите новини от деня. Председателят на Върховния касационен съд професор Лазар Груев призова към законодателни промени за облекчаване на натовареността на съда. Той направи отчет за първите 100 дни от председателството си. Прекомерната натовареност на съдиите продължава да е изключително тежък проблем не само за Върховния касационен съд, но и за всички съдилища и тя пречи на доброто правораздаване, каза професор Груев. Най-натоварени през изминалата година са били съдиите от гражданската колегия на Върховния касационен съд. Там са образувани 9880 дела дела са решени 11684. Това прави по 254 дела на съдия годишно. В наказателната колегия всеки съдия е имал по 117 дела на година, а в търговската колегия по 209 дела на съдия. Съдиите в трите колегии са успели до голяма степен да наваксат забавените дела, подчерта професор Груев. Според него обаче, само с увеличение броя на съдиите проблемът няма да се реши и са необходими законодателни промени, които Върховния касационен съд не може да инициира, подчерта професор Груев. Той изисква справки за всеки съдия и ако се констатира, че някой е забавил дела над разумния срок от 3 месеца, е възможно да поиска дисциплинарно наказание. Информацията е на Богдана Лазарова. Втори ден бургаският бизнесмен Стоян Стоянов е в неизвестност. Последните сведения за собственика на най-голямата фирма в Бургас за търговия със строителни материали Гранити са от 6 март. Около 20 часа същата вечер той е позвонил у дома си, за да съобщи, че бърза да се прибере. По непотвърдена информация, Стоянов е паркирал личния си автомобил Lexus в подземен гараж, но така и не се е прибрал. Русица Мелева с още информация.
До момента не е установена връзка с него, телефонът му е изключен. От офиса на Стоянов заявиха, че нямат никаква информация и никой не е търсил контакт за евентуален откуп. От полицията заявиха, че работят по случая и версията за отвличане. През 2007 година пожар избухна в складовата база на Гранити. Месеци по-късно базата беше напълно възстановена и Стоянов обяви намеренията си за изграждане на представителен шоурум на фирмата и разширяване на дейността си в региона. Стоянов е вдовец от 2005 година, има син на 8 години. В момента живее на семейни начала с приятелката си Мария, от която очаква дете. Мария е бивша манекенка и бивша съпруга на Тодор Стамов Малко Търновския. Стамов, който по информация на полицията е активен член на престъпната група на несебърския силов бос Димитър Желязков Очите и човек от най-близкото обкръжение на Димитър Видев Релакса, работеше в ударната група за кражба на коли. Вече има ефективна присъда за изнудване и беше подсъдим за отвличане и опит за убийство. Стамов беше дори ранен по време на показната престрелка в центъра на Бургас, при която загина Релакса. Малко Търновския и Димитър Видев бяха свидетели по делото за убийството на бургаския бизнесмен Димитър Стаматов Мастара през 2002 година. Русица Амелева, Дарик, Радио Бургас.
19-годишният младеж, който вчера постъпи в Пирогов с отрязано ляво ухо, е претърпял операция, съобщих от болницата. Състоянието му е задоволително и е настанен в реанимацията на неврохирургията и е без опасност за живот. Снощи лекарите в операционната зала са били изключително затруднени да спрат кръвотечението, тъй като освен ухото сериозно е пострадало и част от тъканната област, кожата на шията и бузата. Има и още една порезна рана, съобщих от Пирогов. Полицията издирва трима души за нападението срещу 19-годишния младеж, което стана в столичния квартал Орландовци малко след 21 часа с нощи. Предполага се, че това е поредната наказателна акция в наркосредите в столицата. Рязането на уши стана характерно наказание за наркодиларите, които не плащат на босовете на престъпните групи за това, че продават наркотици без тяхно разрешение. Информацията е на Николай Христов. Вечерните новини на Дарик продължават. Новините от чужбина. Премиерът на Сърбия Войслав Коштуница обяви, че подава оставка, предаде руската информационна агенция Новости. Коштуница заяви, че вече не вярва до сегашните коалиционни партньори, Демократическата партия и Г17+, искрено да се борят за запазването на Косово. Сръбското правителство е в голяма криза, тъй като нямаше готовност да приеме решение, че заедно твърдо ще настояваме Сърбия само като цялостна държава с Косово да стане член на Европейския съюз, заяви Коштуница. Връщаме се у нас. Бронзова статуетка за особено голям принос в развитието на българо-руските отношения получи тази вечер министърът на културата Стефан Данилов при раздаването на 14-те годишни награди Золотая муза. На тържествен музикален спектакъл в хотел Шератон със специални призове бяха удостоени актрисата Жоржета Чакърова и режисьорът Крикора Зарян. Те получиха като награди едноседмична почивка за двама в хотел Лъки Спа Велинград от медийния партньор на наградите Золотая муза Дарик Радио. Специална извънредна награда беше връчена и на световно известният руски актьор и режисьор Никита Михалков. Управляваните от жени компании имат около 10% по-добри финансови резултати от ръководените от мъже. Това каза пред Дарик Мария Шишкова, председател на Българския форум на бизнес лидерите. Тя участва в дискусия на тема «Съвременната жена, балансираща между работата и семейството», организирана от Института за икономическа политика в сътрудничество с посолството на Норвегия у нас. Шишкова посочи, че сред най-феминизираните професии са свързаните с управлението на човешките ресурси, където в около 80% на управленски пост са жени. Според нея, жената ръководител има по-високи нива на отговорност и съпричастност към работата, отколкото мъж на такъв пост. В навечерието на 8 марта в Белград беше открита необичайна изложба, заглавена «Музей на пропадналите връзки». С още информация слушаме кореспондента на Дарик в сръбската столица Ерия Рукова.
на нея могат да се видят експонати, свидетели на любовните кръвокрушения. Посетителите на една маса покрай вратата могат да оставят предметите, които подсещат на вече отминала любов, нещастна връзка или на успял брак. Една българчанка вече написа, а какво да направя с неговата четка за зъби, оставайки своя експонат, спомен от далечната 2003 година. Идеята за изложбата идва от Загреб. Тя е обиколила повечето градове от бивша Югославия, а след Белград тръгва към Европа и Америка. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.